Qirg'izistonda 2010-yil bahori va yozida yuzaga chiqqan qonli milliy nizodan bir yil o'tib, mamlakat parlamenti misli ko'rilmagan qaror qabul qildi. O'sh va Jalolobodda yuzaga chiqqan iyun qirg'inini mustaqil yoritgan Farg'ona ru saytini Qirg'izistonda yopish haqida buyruq berildi. Farg'ona axborot agentligining bu noqonuniy qarorning noqonuniy ijrosini to'xtatish to'g'risida Davlat aloqa agentligiga qilgan rasmiy murojaatiga nisbatan Davlat agentligi parlament qarori ijro etish mas'uliyatida ekanini bildirish orqali javob qaytargan. Bu jarayon boshdan oxiriga qadar Qirg'iziston qonunlariga xilof bo'lgani bois biz Davlat aloqa agentligini mahkamaga tortishga qaror qildik, deydi 14 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Farg'ona ru axborot agentligi bosh muharriri Daniil Kislov.
Начиная с того момента, когда государственное агентство связи Киргизии стало блокировать наш сайт после того, как это
Сайтымыз Кыргызстанда ябып қойылғанынан бері өткен 8 ай давамында біз түрлі қырғыз идаралары билан мунтазам язышмалар ва музокаралар алып бордик. Ва агар біз ҳақиқатан ҳам бирор қонунни бузган бўлсак, уни билишга уриндик. Аммо бизга ҳеч ким расман эътироз билдирмади. Давлат ҳокимиятининг қатор тизимлари бизга парламентнинг ўз қарорини бекор қилишини кутишимизни маслаҳат беришди, деди Даниил Кислов. Олиб борилган музокара ва yozishmalar natija bermaganidan so'ng Farg'ona ru tahririyati Qirg'iziston davlat aloqa agentligini sudga berishga qaror qildi, deb davom etadi Kislov.
У нас одна претензия основная. Мы подаём в суд не для того, чтобы как бы любыми методами добиться разблокирования нашего сайта. Но мы хотим, чтобы
Bizning asosiy bitta e'tirozimiz bor. Biz o'z saytimizni nima qilib bo'lsa-da Qirg'izistonda ochilishiga erishish uchun mahkamaga bormayapmiz. Biz agar saytimiz Qirg'izistonda rasman to'sib qo'yilar ekan, bu ishning qonunga ko'ra legitim tarzda amalga oshirilishini talab qilamiz. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra u yoki bu saytni to'sish uchun Bosh prokuratura sudga ariza berishi va o'z iddaosini asoslab berishi lozim. Shundan so'ng sud hukm chiqaradi. Qarish kerak bo'ladi va bu jarayonda bizga ham o'zimizni himoya qilishga imkon berilishi kerak bo'ladi, deydi Farg'ona ru axborot agentligi bosh muharriri. Agentlikning Qirg'izistondagi haqlarni himoya qilish, xususan sudda uni himoya qilish bilan Bishkeklik advokat prezident guruhi rahbari Nurbek Toktokonov shug'ullanadigan bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda bu advokat Qirg'iziston parlamentining Farg'ona ru agentligi saytini to'sib qo'yish qarori ham Davlat aloqa agentligi tomonidan bu qarorning ijro etilishi ham Qirg'iziston qonunlariga xilof ekanini ta'kidlaydi.
Parlament он издал распоряжение, которое оно было некомпетентно издавать. Поэтому нарушения были не столько со стороны парламента, сколько со стороны государственного агентства связи, которое исполнило распоряжение, которое
Parlament o'z vakolatida bo'lmagan qarorni qabul qildi. Davlat aloqa agentligi esa bu noqonuniy qarorni ijro etish orqali yana qonunni buzdi. Shuning uchun biz aynan Davlat aloqa agentligini noqonuniy qarorni ijro etayotgani uchun sudga berishga qaror qildik, deydi To'xtoqunov. 2010-yilning aprel-may-iyun oylarida Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan voqealar, xususan milliy nizoni taftish qilgan hukumat komissiyasi o'z xulosalari orasida Farg'ona ru axborot agentligi saytini to'sishni ham tavsiya qilgan edi. Qirg'iz parlamentining mustaqil axborot agentligini to'sish qarori ana shu komissiya tavsiyasiga asoslangan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar Farg'ona ru saytining qirg'iz deputatlari tomonidan ta'qiqqa uchrashi va Davlat aloqa agentligi tomonidan to'sib qo'yilishi Qirg'iziston janubidagi asl vaziyatga oid mustaqil axborotning rus tilida tarqalishi yo'lini to'sish ekanini ta'kidlamoqdalar. Farg'ona ru bosh muharriri Daniil Kislov qirg'iz sudining agentlik arizasi bo'yicha chiqaradigan qarori parlament boshqaruviga o'tgan Qirg'izistonda erkin matbuotga nisbatan munosabatning qay yo'nalishga burilganini ochiq-oydin ko'rsatuvchi sinov bo'lajagini aytadi.